ጋዜጠኛ ነበር እስክንድር ነጋ ሐላፊ ህዝባው መልሻፋን ማምሐራ መኳን ዩኒድም አሜሪካ ተዛሪቦ ንድሕንነቱ ክበሃል ዝርከቦ ስፍራ ክካፍል ፈቓደኛ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዘውር ዝቐነየ ምስልታትን ተግባርን ኣትሪሉ ብምኩናን እወ ነቲ ቪድዮ ርእየዮ እየ እንተኾነ ፋኖ ኣብዚ ባርባራዊ ተግባር ኢድ የብሉን ኢሉ ኣብ ቀረባ እዋን ክዘውር ዝቐነየ ክልተ ሓፀርቲ ቪድዮታት ብዘሰቅቕ መገዲ ተኣሲሮም ንማሕረድቲ ክፈራርሑ የርኢ ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦም ስድራ ቤት ካብቶም ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ወዶም ከም ዝተቐተለ ንድምፂ ኣሜሪካ ነጊሮም ነይሮም እንተኾነ እቲ ቪድዮ ኣበይን መዓስን ከም ዝተቐርፀ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነፂሩ ክፈልጥ ኣይከኣለን እስክንድር ነጋ ይቕፅል ካብ ሰለሙኡ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዘቃልሰና ዘሎ ነዚ ዝመስል ኣሰቃቂ ግፍዕታት ንምቅዋምን ደው ንምባልን እዩ ቅድሚ ሎሚ ከምዝኣምሰለ ባርባራዊ ግፍዕታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ከጋጥም ርኢና ኢና ስለዚ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ዓበይቲ ተሓላቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መራኸቢ ብዙሓንን እውን ብሕልፊ ኣብ ክልል ኦሮምያን ዘጋጠመ ፀብፂበን እየን እዩ ዝበለ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚኒስትር መራኸብታትን ለገሰትሉ ነቲ ባርባራዊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባራት ብትርኾን ኢሎም ነይሮም እቶም ሚኒስትር ኣብ መግለፂኦም ከምዚ ዝመስል ዘይፅወር ተግባራት ኣበርቲዕካ ክኩነን ኣለዎ ክብሉ እውን ፅሒፎም ክልላዊ ቴሌቭዥን ኦሮምያ እውን ነቲ ኣብ ሰላለ ደራ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ብምኩናን ፈፀምቱ እቶም ፅንፈኛታት ኢሉ ዝፀውዖም ዕጡቃት ፋኖ ምዃኖም ኣመልኪቱ ርእቶ እስክንድር ነጋ ግን ብኣንጻር እዩ ሓደ ተመሳሳለ ኣገባብ ኣሎ ነቶም ተግባራት ብቀረባ እንተተኸታትልናዮም ፈፀምቱ ሰራዊት መንግስቲ ምዃኖም ዘመልክት እዩ ሎሚ ሰላማዊ ይኮነን ከምዚ ዝመሰለ ተግባራት ክፍፅም ነዚ ክብል ንከለኹ ግን ካብ ሃውር ነቒለ ይኮንኩን ብክኢላታት ዝተገብረ ፎረንሲካዊ መፅናዕቲ እውን ኣሎ መንግስቲ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ክጥዕሙ ምእንታን ብፋኖ ተፈፂሙ ክብል ይኸስስ ኣሎ እዩ ዝበለ እስክንድራም መግለፂኡ ነቲ ዘዛርብ ዘሎ ቪድዮ ከምዝረኣዩ እኳ እንተገለፀ እንተኾነ ደቂቕ መርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ወግዓዊ ክሳብ ዝኸውን ክፅበ ከም ዝመርፅ ጠቒሱ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ፈኖ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ድማ ወሃቢ ቃል ለገሰትሉ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ሰመዚ ክልል ኣምሓራን መብረ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይቀንዖን